COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La parroquia de Vila Xoán será protagonista del Día del Libro en Vila García de Arousa. La Concejalía de Cultura celebra el Día del Libro, que es este 23 de abril, con la presentación de la primera novela de este Vila Xoanés, David Platz. O Soño da Distopía es el título. Invita a reflexionar en un trabajo que este autor, que es de profesión psicólogo, hizo ya antes de la pandemia, con su primera incursión literaria, así que apuesta por su villa natal para dar a conocer también Vila Xoán a través de la literatura. Soy Silvia Vieito y en COPE Ría de Arosa te hablamos hoy de literatura con motivo del Día del Libro. ¿Cómo lo celebran en otros ayuntamientos? Pablo Romero nos cuenta el trabajo de Caldas de Reis. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Así es, tanto este mes de abril como el de mayo son fechas señaladas en el calendario para poner en valor la lectura. Comenzábamos el viernes 2 con el Día del Libro Infantil y Juvenil y esta semana es el turno del Día del Libro, que se celebra este viernes 23. En Caldas de Reis organizan cada año una serie de actividades en torno a esta celebración. Vamos a comentarlas con María López, concelleira de Cultura de Caldas. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
¿Cales son as actividades que se van levar a cabo conxuntamente coa Biblioteca Municipal?
Sí, bueno, pois a ver a contacontos nos colexos, entrega de libros a rapaces e rapazas, tamén a maiores. Estes premios son pois, os máis lectores. Máis actividades, sí. Teríamos o próximo venres unha sesión de contacontos para o alumnado de terceiro de primaria dos diferentes centros educativos de Caldas. O 24 de abril se realiza unha segunda entrega de libros tamén. Neste caso vai dirixida aos rapaces e rapazas maiores de 14 anos e tamén a adultos. O que se lle agasalla son libros como grandes lectores que son. Sí.
¿Está funcionando ese sistema de préstamo de libros da biblioteca entre os escolares?
Sí, a verdade que sí, que funciona pues moi ben, sí. Funciona moi ben, sí. Quero decir que hai moi bons lectores en Caldas, eh? Sí.
Hai cultura lectora, por tanto, en Caldas, non?
Sí, a verdade que sí, sí. A verdade, sempre se festexou, bueno, estas datas festexáronse sempre pois organizando visitas escolares, contacontos, os usuarios iban á biblioteca, o que pasa que ahora cas limitacións sanitarias provocadas pola pandemia do coronavirus, bueno, volven a limitar moito nesta ocasión a posibilidade de celebrar este tipo de actividades na biblioteca. Sí.
Claro, por mor da pandemia,
bueno,
este ano tocará a propia Biblioteca Municipal de Caldas desprazarse aos centros escolares.
Os centros educativos, exactamente, sí.
De todas formas, a partir do ano que ven, o ideal sería poder retomar, non, esas visitas guiadas que os rapaces coñezan de primeira man todo o traballo que ali se
fai. Claro, bueno, a importancia eso de tamén de manter vivo o espírito lector entre rapaces, rapazas, bueno, desde o Concello, Cultura, Biblioteca, pues animamos a practicar a lectura e a participar nas actividades que organiza a biblioteca. Eso, aínda que sexa, claro, de maneira diferente aos anos anteriores, pero bueno, seguimos esforzándonos en ofrecer unha programación atractiva e adaptada á situación actual. Sí, que permita dando a coñecer a biblioteca e divulgando a lectura entre os escolares e tamén entre os maiores.
Claro, e comentabas entre eses incentivos que o sábado vais a realizar a entrega dun lote de libros aos rapaces de máis de 14 anos que estiveron máis activos, non, nese servicio.
Exactamente, sí, e tamén a dous adultos, sí. Se elixen, sabes, os que máis leron, os que máis libros colleron e tal, pois entonces pois se lle fai un agasallo.
E ponse a propia biblioteca en contacto con eles.
Sí, ponse a biblioteca en contacto con eles, eu, bueno, irei a entregarlos, sí.
É importante tamén incentivar pois a lectura, non? Para facer un hábito, sobre todo, pois, aínda que se premie tamén os máis maiores, que tamén é positivo, porque ao final estás recoñecendo esa fidelidade durante todo o ano, si o faz cos pequenos, ao final estás convertendo pois nun hábito de lectura para toda a vida, seguramente.
Por suposto, si nos sempre animamos esos pequenos e maiores para que bueno, para que teñan ese hábito a lectura que parece que ahora se está perdendo un pouquiño, pero bueno, non sempre animamos a que hai que ler, claro. Cando se lee, pues bueno, aprendes tamén outras habilidades, bueno, que é importante, non?
Sí, tamén os que tiñan esa afección durante o tempo de confinamento, pois tiñan unha alternativa máis, non todos son novas tecnoloxías para os rapaces.
Por suposto, sí, por eso queremos fomentalo, seguir todos os anos fomentando, inda que ahora, pois eso, as redes sociais, os nenos, pois xa, pois si as maquinitas e tal, pois nada, pois que se den conta de que ler é moi importante, é un hábito saludable tamén, e que bueno, que está moi ben, non?
E que outras actividades se levan a cabo dende a área da cultura nesta primavera?
Pois nesta primavera, este ano tamén, pois, bueno, levamos moitos anos celebrando os maios, entre distintas ampas, dos coles, e, bueno, xente que participa, que pasa que este ano, pois, farémolo un pouco virtual, pois que presenten os seus maios nas redes sociais, e faremos un concurso, pero, bueno, polas redes sociais, porque, bueno, se o facemos, pois, como sempre, pois, eso, sabes que, pois, que vai a vir a xente, que vai... O que non queremos é que haxa cúmulo de xente nas actividades para prever o COVID, sabes? Porque, claro, bueno, somos responsables, pero, bueno, sempre pode pasar algo e non queremos sentirnos non responsables do que poida pasar. Entonces, pois, farémola, pois, a través das redes sociais.
E por eso tamén, bueno, ao longo das próximas semanas darase inicio tamén a esas actividades da biblioteca vai ao cole. Hoxe queremos falar en torno a este Día do Libro que se celebra este vindeiro venres coa concelleira de Cultura de Caldas de Reis, María López. Moitas grazas por estar hoxe con nós.
Nada,
boa tarde.
Moitas gracias a vos por contar con nós tamén.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Es que en Valga han comenzado las obras de saneamiento en las parroquias de Cordeiro, Xanza, Sete Coros y también en Valga. En este proyecto se van a invertir más de 160.000 euros financiados con el Plan Concellos de la Diputación, la instalación de las nuevas tuberías que permitirá eliminar pozos negros y fosas sépticas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llevamos casi 10 minutos sin hablar de la pandemia. ¿Será posible? Bueno, solo queremos apuntar que esta tarde se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta a la hora de tomar medidas para controlar la pandemia. Así que estaremos pendientes de los posibles ayuntamientos de la comarca de Osalnés, principalmente, que muchos tienen restricciones, a ver si alguno sale de ellas o si incluso hay que subir ese nivel. Lo veremos y te lo contaremos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero me arte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi sol. Te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mi sol.
Yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte.
Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo.